tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Posle 2,5 meseca pauze nastavljaju se razgovori Beograda i Prištine. Premijer Vučić u Briselu razgovarao sa Edijem Ramom o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Avion kojim je predsjednik Nikolić putovao u Vatikan vratio se u Beograd ne zbog kvara na motoru, već zbog kafe prosute na komandnu tablu, piše u izveštaju Direktorata za civilno vazduhoplovstvo koji će danas biti predstavljen javnosti. Napadač na odbornika zajedno za Šumadiju Sašu Milenića uhapšen. Motivi napada nisu poznati, izjavio ministar Stefanović. Oko 50 naoruženih ljudi s obeležjima OVK noćas upalo u karaulu Košince na granici između Makedonije i Kosova i zarobilo 4 policajca, potvrđeno Radio Beogradu. 148. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana ipak će se igrati u subotu, potvrđeno iz Zvezde. A u Ligi šampiona večera se sastaju Barcelona, Paris Saint-Germain i Bayern Porto. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Posle 2,5 meseca pauze u Briselu će biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa će uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini razmotriti napredak u sprovođenju sporazuma postignutih na prethodnim sastancima i razgovarati o daljim koracima u normalizaciji odnosa. Posjet u Briselu premijer Vučić je počeo susretom sa predsjednikom vlade Albanije Edijem Ramom, a nastavio učešćem na sastanku Zapadno-Balkanske šestorke, koji se održava pod pokroviteljstvom komesara za susedsku politiku i proširenje Johanesa Hana, javlja Dušan Gajić.
Pre podne premijer Vučić sastao se odvojeno u zgradi Evropske komisije sa albanskim premijerom Edijem Ramom. Na tom sastanku bilo je reči o zajedničkim infrastrukturnim projektima sa kojima bi dve zemlje mogle da nastupe zajedno u okviru zajedničke mreže infrastrukture o kojoj se raspravlja i na ovoj konferenciji. Bilo je reči o projektima autoputa koji bi povezali Beograd, Podgoricu i Skadar i s druge strane Niš, Prištinu i Drač. Posle ovog sastanka na nivou premijera održan je i prvi deo sastanka Balkanske šestorke, šest premijera Zapadnog Balkana, na kojem se raspravlja o usaglašavanju teksta zajedničke izjave o potrebi da se zapadnobalkanske zemlje bolje povežu u infrastrukturi transportnoj i energetskoj sa evropskim koridorima, sa ostatkom evropske mreže, a nakon toga u toku popodneva trebalo bi da dođe i do odvojenog sastanka premijera Vučića i predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska, kao i do još jednog ovog puta odvojenog sastanka sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom.
A kasno popodne, kao što smo rekli, u Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Beograd očekuje da na dnevni red napokon dođe zajednica srpskih opština, čije se formiranje neprekidno odlaže. Pored toga, verovatno je da će se razgovarati i o telekomunikacijama i energetici. Davorka Tešić.
Drugi susret Aleksandra Vučića i Ise Mustafe u okviru dijaloga trebalo bi da počne posle 18 časova. Tokom prethodnog 9. februara potpisan je sporazum o pravosuđu. U kabinetu posrednice Federike Mogherini navode samo da će se razgovarati o napretku u sprovođenju briselskog sporazuma i daljim koracima u normalizaciji odnosa. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje ipak da se krene dalje i da konačno na dnevni red dođe i zajednica srpskih opština.
Ta zajednica ne sme da bude ono što je predviđeno kosovskim zakonodavstvom za asocijaciju kosovskih opština. Ona ima svoje izvorne nadležnosti. Treba da bude u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonima. Na nama je po briselskom sporazumu da jednostavno samo obavestimo Prištinu o statutu, ne da ga usaglašamo sa njom. Ali mislim da bi bilo iluzorno očekivati da se taj statut ne usaglasi u Briselu, jer onda zajednica ne bi mogla da funkcioniše ako se Priština ne obaveže na poštovanje tog statuta.
Iz Prištine, međutim, stiže poruka da nema zajednice srpskih opština dok se ne rasformiraju, kako navode, paralelne strukture na severu Kosova. Zamenik kosovskog premijera u zamrznutom statusu Branimir Stojanović takav stav vidi kao novo uslovljavanje koje, uveren je, neće proći.
Naša je obaveza i pravo da insistiramo na formiranju zajednice, to je dogovoreno na najvišem političkom nivou, a neko dalje uslovljavanje na nekom tom drugom nivou koje se vrlo često pojavljuje nešto što ipak mislim da ne funkcioniše na taj način. Sada je najvažnije da dva premijera poguraju tu priču napred i mi smo apsolutno spremni za formiranje zajednice. Sada je važno da se na najvišem političkom nivou da ta inicijalni potez.
Između dve runde dijaloga Beograda i Prištine na Kosovu je zabeležen niz incidenata, a srpska vlada poručila je šefu kosovske diplomatije Hašimu Tačiju da će biti uhapšen ukoliko dođe u Beograd, kako je planirao. Pretpostavlja se da bi i to moglo da bude predmet večerašnjih razgovora u Briselu, u kojima učestvuje i sam Tači.
Slušate novosti dana. Povodom Dana Vojske Srbije njene pripadnike primio je predsjednik Tomislav Nikolić. Rekao je da je ponosan što je vrhovni komandant vojske koja časno obavlja svoju dužnost i koja nikada nije imala nesuglasice sa svojim narodom. Nikolić je ocenio i da je Vojska Srbije stub i krov društva.
Svi pripadnici vojske su ovu godinu proveli časno. Imali smo nesreću o kojoj treba dobro da razmislite, da shvatite da je vojni sistem zasnovan na hijerarhiji, subordinaciji, da to nije lanac u kome je svaka karika jednaka. Ako to vi u vojci shvatite, ne treba niko drugi da vam posle toga daje bilo kakav savet. Čestitam ovaj praznik i želim vam da ovakvih jubileja u miru, u spokoju, u osjećanju da ste učinili sve što možete za ovu zemlju, bude još više.
Načelnik generalštaba Ljubiša Diković je predsjedniku Nikoliću uručio ambleme Vojske Srbije, a ministar obrane Bratislav Gašić spomenicu za njegov doprinos u organizovanju parade Korak pobednika.
Prvi izveštaj Direktorata civilnog vazduhoplovstva o problemima na letu predsjednika Srbije za Vatikan je kompletiran i javnost će o tome biti obaveštena na konferenciji za novinare za sat vremena. Ono što se iz objavljenih zapisnika saznaje jeste da je do slučajnog aktiviranja prekidača na komandnoj tabli došlo pošto je po njoj kopilot prosuo kafu. Prethodno je savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak, gostujući na RTV Vojvodina, optužila ministarku za saobraćaj Zoranu Mihajlović jer su zaključci o tome zašto se vladin avion vratio u Beograd došli do medija pre vremena. Nataša Ćimović.
Kafa koju je slučajno prosuo kopilot po kontrolnoj tabli aviona Falcon, osim što je ugrozila bezbednost predsjednika Srbije, uzdrmala je i odnose unutar SNS-a. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak optužila je dakle ministarku saobraćaja Zoranu Mihajlović za medijske napade na Tomislava Nikolića, uključujući i curenje informacija o prolivenoj kafi kako bi se minimizirao incident sa aviona. Ona to radi, tvrdi Pak, bez znanja premijera Vučića, jer je njen cilj pozicija premijera ili predsjednika države. Ministarka Mihajlović ne želi, kako nam je rekla, da polemiše sa osobljem predsjednika Srbije, posebno sa onim koje je doživjelo stresnu situaciju kada im je avion, kako tvrde, propadao 2 kilometra, kaže Zorana Mihajlović i poručuje da ne ruši predsjednika niti dostavi informacije medijima. Sukob njih dve biće tema rasprave unutar SNS-a, kaže šef poslanika Srpske napredne stranke Zoran Babić, uz napomenu da ta partija poštuje različitost mišljenja.
Gospođa Mihajlović je potpredsednik Srpske napredne stranke, gospođa Pak je član Srpske napredne stranke, član glavnog odbora. Mi ćemo to ostaviti za stranačke organe. Sa druge strane, ono što je struka i gde je neophodno mišljenje struke, ostavio bih nezavisnoj stručnoj komisiji da ona kaže šta se sve dešavalo i kako se dešavalo.
Babićev partijski kolega Nebojša Stefanović nije hteo da komentariše polemiku između stranačkih koleginica.
Stvarno, to ne bih komentarisao, to niti se bavim time, niti me interesuje. Ne interesuje me uopšte. Ima mnogo važnijih posla, mene ne interesuje uopšte.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da su optužbe Stanislave Pak na račun Zorane Mihajlović pokazale da postoji ipak neki šum na vezi između kabineta predsjednika i premijera, ali to nije, misli, neki veliki sukob.
Najlakše je bilo prebaciti stvar na žensku svijetu, na možda nervozu s jedne ili druge strane. Moguće je napraviti i preveliku priču u smislu neke teorije zavere kako su obe gospođe samoglasno govornici svojih šefova. Mislim da bi ovo drugo bilo prosto preterana interpretacija. Dakle, tu ima nečega, malo borbe za medijski i politički prostor, malo pripavanja mišića, malo obaranje ruke, koje onda ponekad može da se izmakne kontroli.
Da može da izmakne kontroli, misli i ostali politički analitičari, koji procenjuju da će već na glavnom odboru SNS za vikend biti jasnije koja je od njih dve, Stanislava Pak ili Zorana Mihajlović, dobila žuti karton i koji po redu.
Policija je uhapsila osobu koja je sinoć u Kragujevcu fizički napala i teško povredila odbornika Zajedno za Šumadiju Sašu Milenića. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na konferenciji za novinare naglasio da će Srbija biti stabilna i bezbedna zemlja i da će policija reagovati uvek kada je ugrožena nečija bezbednost. Potvrdio je da policija zbog apsolutne zastaralosti neće voditi istragu o tragediji u stanu zaštitnika građana Saše Jankovića 1993. godine kada je njegov prijatelj izvršio samoubistvo. Ida Maričić.
Milenića je sinoć oko 19 časova fizički napao ispred prve Kragujevačke gimnazije gde radi kao profesor i V, koga je policija ubrzo uhapsila i odredila mu policijsko zadržavanje do 48 sati. Motivi fizičkog napada na Milenića za sada su nepoznati, kaže ministar Stefanović.
Usumnjičeni iskoristio trenutak kada je Saša Milenić izašao iz gimnazije, prišao mu kao njegov poznanik i obratio uvredljivim rečima, zatim zadao udarac zatvorenom šakom u predelu lica i još nekoliko udaraca, nakon čega su nastale ove teške telesne povrede. Brza i efikasna reakcija policije pokazuje da svako ovako delo, svaki napad neće proći nekažnjeno i da će policija uvek reagovati bez obzira o kome se radi.
Saša Milenić zbog višestrukih preloma leve strane lica biće operisan u Kragujevačkoj bolnici. Ministar Stefanović izjavio je i da zbog potpune zastarelosti ne postoji osnov za reviziju tragedije koja se dogodila u stanu zaštitnika građana Saše Jankovića 1993. godine. Naveo je da će policija ipak pokušati da utvrdi poreklo oružja i šta se s pištoljem dešavalo nakon što je oduzet.
Što se tiče čitavog događaja, u policijskom izveštaju piše da se pronašlo lice u stanu Saše Jankovića gde je nastupila smrt koju je konstatovala lekar, da je istražni sudija obavešten i da Janković Saša za pištolj CZ90D fabrički broj 42004 ne posjeduje oružni list. Pištolj sa okvirom i 7 metaka od njega privremeno oduzet, u čemu mu izdata odgovarajuća potvrda. To piše u policijskom zapisniku iz 1993. Tada nisam završio još ni srednju školu. Niti sam se tada mogao mešati u tu istragu, niti bilo šta slično.
Ministar nije mogao da odgovori kako su podaci o slučaju izašli u javnost. Podsjetio je da u to vreme nije bilo kompjutera i da su se zapisnici vodili ručno. Ocenio je i da su izjave Jankovića tim povodom bile neprimerene, dodavši da su mediji slobodni i da mogu da pišu šta hoće.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. U našoj zemlji posluje 370 preduzeća sa nemačkim kapitalom koje zapošljavaju preko 25.000 radnika, a robna razmena je prošle godine dostigla skoro 3 milijarde evra. Delegacija Nemačke privrede u Srbiji i Nemačko-srpsko poslovno udruženje anketirali su menadžere nemačkih kompanija koje posluju u našoj zemlji. Prema tom istraživanju, nemački privrednici podržavaju reforme vlade Srbije, ali upozoravaju da postoje ozbiljni problemi u njihovom sprovođenju. Milenko Marković.
Nemački privrednici su zadovoljni produktivnošću, kvalifikacijama i kvalitetom obrazovanja naših radnika, ali loše ocenjuju pravnu sigurnost, javnu upravu i predvidljivost ekonomske politike, dakle sve ono što je odgovornost političara. Generalni menadžer Hemofarma Martin Zeliger podržava vladine reforme, ali smatra da teškoće nastaju kada ih treba sprovesti, a to zavisi upravo od političara.
Nijednom političaru ne može da šteti ako je nekad u životu nešto i radio. Reforme srpske vlade su ispravne, ali je pitanje kako ih izvesti. Naprimjer, postojala je dobra namera da se novim zakonom o planiranju skrati vreme za izdavanje dozvole, ali je zato sada daleko komplikovanije pripremiti sve što je potrebno pre podnošenja zahteva.
Zeliger kaže da u samoj vladi postoji volja da se prepoznaju problemi i sprovedu promene, ali da to nije slučaj sa drugim institucijama.
You know, we have got so many institutions here.
Ovde postoji veliki broj institucija i one nisu u potpunosti saglasne sa promenama. Sklon sam da kažem da snaga gospodina Vučića u državnoj upravi nije jaka koliko bi trebalo da bude i zato on mora te strukture da poboljša. To je veoma težak posao, ali mora da se uradi.
Nemci su od 20 zemalja srednje i istočne Evrope Srbiji po uslovima poslovanja dali 11. mesto. Direktor delegacije Nemačke privrede u Srbiji Martin Knapp kaže da sve kompanije upoređuju nekoliko zemalja u regionu pre nego što odluče gde će investirati.
One sve postavljaju manje više ista pitanja. Kolike su plate, što je manje važno i kakav je pravni okvir za investitore, na primer zakon o radu i zakon o planiranju i izgradnji. Kompanije ne samo što porede zakone, već i kakva je svakodnevna praksa u njihovom sprovođenju.
Knapp je otkrio da su prethodnih meseci tri nemačke kompanije koje nije želeo da imenuje, posle pažljive analize odlučile da ne investiraju u Srbiju, već su se opredelile za susedne zemlje. Prema njegovim rečima, vlada bi upravo takve slučajeve trebalo dobro da prouči.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da je zakon o radu dobar i da se za sada neće menjati. On je predstavio rezultate ministarstva u prvoj godini mandata i rekao da je zahvaljujući urednijoj uplati doprinosa za penzijsko osiguranje, država u prvom kvartalu uštedela skoro 2 milijarde dinara. Detalje sa konferencije za novinare prenosi Ivan Jovanović.
Ministar za rad Aleksandar Vulin poručio je da stručna radna grupa ministarstva ne menja važeći zakon o radu, nego analizira rezultate njegove primene u praksi. Prema Vulinovim rečima, pored ostalog, zahvaljujući i tom zakonu, u Srbiji se od 31. marta prošle godine, zaključno sa današnjim danom, za oko 60.000 povećao broj zaposlenih u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prva tri meseca ove godine država Srbija je kao obaveznu dotaciju PIO fondu, bez koje ne bi bilo isplate penzija, uspela da smanji za 2 milijarde dinara. To govori o povećanju zaposlenosti. Jedan od razloga jeste svakako i rad naše inspekcije rada. Prošle godine, na osnovu rešenja inspekcije rada, prijavljeno je blizu 15.000 novozaposlenih. Naša borba da izađemo iz sive ekonomije je merljiva.
Predsjedniku Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislavu Čanku čudno je to što se zaključak o rastu zaposlenosti argumentuje urednijom uplatom doprinosa samo u jednom od dva fonda socijalnog osiguranja.
A šta je sa fondom za zdravstvo? I tamo se daju doprinosi, kad ćemo tamo da primetimo. Suviše je to lepo da bi bilo tačno. Mi smo onda uradili nešto za čime žudi čitava Evropa. Ja ne sumnjam da je bilo intervencija inspekcije da to dalo rezultate. Ali to nije moglo da da tolike rezultate. Siva ekonomija neće se tako lako predati.
Tumačenje podataka o blagom rastu zaposlenosti u Srbiji tražili smo i od predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića.
Da li se može zahvaliti agilnijem radu inspekcija? Nažalost, nije pojačavanje privredne aktivnosti doprinulo povećanje broja zaposlenih, već uglavnom eto, ta činjenica da je bilo puno neprijavljenih radnika, a da ih sad ima manje. I sama promjena zakona o radu je nešto doprinjela tome da poslodavci budu zainteresovani da ne drže radnike na crno nego da ih prijave.
Na konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati Ministarstva rada u prvoj godini mandata, najavljeni su pored ostalog i novi zakoni o socijalnom preduzetništvu, o radnicima na privremenom radu u inostranstvu, kao i o agencijama za privremeno zapošljavanje. Planirano je da do kraja godine prođu kroz skupštinsku proceduru.
Skupština Srbije razmatra predloge zakona o žičarama i ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, kao i više međunarodnih sporazuma. Poslanici će razmatrati predlog izmena zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
Grupa od oko 50 naoruženih osoba zauzela je policijsku stanicu u selu Gošince na severu Makedonije, potvrdio je za Radio Beograd 1 portparol makedonske policije Ivo Kotevski. Kako kaže, napad se tretira kao teroristički akt, a izvela su ga lica sa Kosova.
Licata bile dobro vooruženi i nosile maskirni uniformi.
Lica su bila dobro naoružana u maskirnim uniformama sa oznakama Oslobodilačke vojske Kosova. Međusobno su razgovarali na albanskom jeziku. U napadu su zarobljena četiri dežurna policajca. Napadači su ih razoružali, vezali i tukli, a ceo događaj su snimali i kamerom. Lice koje je predvodilo grupu je policajcima na lošem makedonskom reklo da oni jesu OVK i da ih ni predsjednik najveće albanske stranke u zemlji Ali Ahmeti ni premijer Gruevski ne mogu spasiti. Također su rekli da ne žele Ohridski sporazum i da niko ne može da priđe Karauli jer će svi biti likvidirani.
Fatime, povtorno, svite će biti likvidirani.
Kotevski dodaje da je policajcima potom dato pola sata da napuste Karaulu i da su u odlasku čuli rafalnu paljbu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije radi na rešavanju slučaja. Selo Gošince sa oko 500 stanovnika nalazi se na širem području severa Makedonije, a prema popisu iz 2002. godine ima 99% albanskog stanovništva. Iz regiona idemo u svet.
Sud u Egiptu osudio je svrgnutog predsjednika Mohameda Mursija i još 12 lidera muslimanskog bratstva na po 20 godina zatvora za ubistvo demonstranata u decembru 2012. godine. Prema presudi oni nemaju pravo puštanja na slobodu pre nego što izdrže celokupnu kaznu. To je prva presuda protiv lidera muslimanskog bratstva svrgnutog 2013. godine posle masovnih protesta protiv njegove vladavine. Odbrana ima pravo žalbe, navodi Reuters.
U pomorskoj nesreći u Sredozemnom moru koja se dogodila tokom vikenda, život je izgubilo 800 ljudi, saopštili su predstavnici Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice i Međunarodne organizacije za migracije na osnovu izjava preživelih putnika. Italijanski tužioci podigli su optužnice protiv švercera ljudi odgovornih za to utapanje, a među optuženima su i kapetan potonulog broda i njegov pomoćnik. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Među 800 stradalih putnika bilo je i dece od 10 do 12 godina, a reč je o državljanima Sirije, Eritreje i Somalije. Barbara Molinaro iz UNHCR-a kaže da su preživeli prebačeni u obližnje centre za prihvat migranata.
Preživeli migranti su veoma umorni. Jedan je odveden u bolnicu, a drugi su medicinski zbrinuti. Dali smo im novu odeću i hranu.
U grupi od 27 migranata koji su se domogli italijanske obale nalaze se i kapetan broda i njegov pomoćnik. Njih dvojicu uhapsila je italijanska policija pod sumnjom da su podsticali ilegalnu imigraciju. Potvrdio je novinarima italijanski ministar saobraćaja i infrastrukture Graziano Del Rio.
Italijanski tužilac Giovanni Salvi naredio je hapšenje dvojice preživelih. Oni su doprineli tragičnom razvoju događaja. Kao što vidite, italijansko pravosuđe brzo reagovalo.
U međuvremenu ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije usvojili su akcioni plan od 10 tačaka kojim je predviđeno povećanje finansijskih sredstava i više brodova za zaštitu granica u okviru misija Triton i Poseidon. Brisel će civilno-vojnim operacijama nastojati da se zaplene i unište brodovi koje koriste trgovci ljudima. Brodovi koji učestvuju u misiji dobit će ovlašćenja da se kreću u širem teritorijalnom kompleksu, a ne samo u pojasu voda Evropske unije koji je ograničen na 30 milja.
Još jedna vest iz sveta.
Ruski nacionalni komitet za borbu protiv terorizma saopštio je da je tokom specijalne operacije u Dagestanu na severu Kavkaza ubijen lider islamističke grupe Ali Ashab Kebekov. To su potvrdili pripadnici grupe Kavkazski Emirati, čije vojstvo Kebekov preuzeo posle smrti čečenskog lidera Dokoa Umarova.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. U Čačanskoj bolnici još je 8 osoba zbog sumnje da su se zarazile salmonelom u domu za stare u Vranićima. 3 pacijentkinje su u nestabilnom stanju. Proteklog vikenda preminulo je 5 korisnika doma u kome je 16. aprila prijavljena epidemija zaraze salmonelom.
31. zdravstvenoj ustanovi u Srbiji su dodeljene akreditacije za rad na 1, 3 i 7 godina. Reč je o sertifikatima koji podrazumevaju bolji kvalitet usluge, dijagnostike i kraće čekanje za lečenje. U proteklih 5 godina u našoj zemlji je akreditovano 130 zdravstvenih ustanova.
Senat Beogradskog univerziteta doneo odluku da broj ispitnih rokova smanji sa 6 na 4. Reč je o usaglašavanju statuta sa zakonom, kažu u univerzitetu. Studenti traže da se broj rokova ne smanjuje. Pripremila Milka Babić.
Smanjenje broja ispitnih rokova nije dobra ideja i ide na našu štetu, smatra predsjednik Saveza studenata Beograda Marko Pavlović.
Da bi mi uspjeli da damo sve ispite u 4 ispitna roka, mora da se promeni i kompletno gradivo, kompletan način predavanja. Bolonja zahteva da se radi u grupi od 15-20 studenata, međutim kod nas se to dešava da je to stotinak. tako da u suštini nemoguće prosto dati sve ispite u 4 ispitna roka.
Neki ispitni rokovi trebali su još jesenas da budu ukinuti, ali je resorni ministar posle studentskih protesta u oktobru omogućio fakultetima da organizuju dodatne rokove. Beogradski univerzitet mora da poštuje zakon, ali podržava zahtev studenata da i u buduće bude 6 ispitnih rokova, rekla je prorektor za nauku Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Mi smatramo da je njihov predlog konstruktivan. Jedna je stvar usaglašavanje sa zakonom, a druga stvar je ono što se dešava na terenu. I ono što ćemo svakako učiniti je da ćemo podržati studentski zahtev da se u novoj verziji zakona razmotri mogućnost, prvo, koliko će biti rokova i da li uopšte u zakonu treba da bude regulisano koliko univerzitet treba da ima ispitnih rokova u toku jedne školske godine.
Smanjenje broja ispitnih rokova predviđeno je još 2005. godine zakonom o visokom obrazovanju, ali se od toga odustajalo zbog protesta studenata.
Zajednička sednica glavnih odbora dva prosvetna sindikata koji su u višemesečnom štrajku biće održana sutra. Plenarnom delu prisustvaće ministar prosvete Srđan Verbić, koji bi sindikatima trebalo da predstavi konkretna rešenja za popravljanje njihovog materijalnog položaja.
Ministar kulture Ivan Tasovac obišao je Muzej nauke i tehnike, gde je završeno renoviranje zgrade započeto u decembru prošle godine, zabeležila Ljiljana Mandić.
Zgrada Muzeja nauke i tehnike u Skenderbegovoj ulici podignuta je 1928. godine na mestu gde je 1893. bila prva termoelektrana u Srbiji. Muzej nauke i tehnike osnovala je 1989. godine Srpska akademija nauka i umetnosti, u čijem se prostoru nalazio muzej do 2005. godine, kada mu je odlukom vlade Srbije dodeljena zgrada u kojoj se sada nalazi. Direktor muzeja Sonja Zimonjić kaže da su danas završena tri projekta započeta krajem decembra.
To je projekat rekonstrukcije i revitalizacije fasade zgrade. Zatim drugi projekat je galerija za tematske i povremene izložbe u prizemlju zgrade u kvadraturi negde oko 280 metara kvadratnih i kancelarijskog prostora.
Ministar kulture Ivan Tasovac je rekao da je danas završenim radovima napravljen vrlo važan korak u onome što je ministarstvo najavilo.
To nije samo rekonstrukcija dva centralna muzeja, Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, nego na neki način rekonstrukcija kompletnog muzejskog života.
Muzej nauke i tehnike najavio je da će uskoro biti otvorena izložba u novoosnovanoj galeriji koja nosi ime akademika Aleksandra Despića, na čiju je inicijativu osnovan Muzej nauke i tehnike. Saznajemo da će izložba biti posvećena Nikoli Tesli.
Kada je reč o sportu, u prvom planu fudbal kako domaći, tako i međunarodni, ali i odbojka i tenis. Opširnije Stevan Kovačević.
Najpre tenis, turnir u Bukureštu, Dušan Lajović pobedio je Estonca Jirgina Zopa 7-5-6-1, a Janko Tipsarević na startu tog turnira upravo igra protiv Italijana Tomasa Fabijana, vodi sa 4-3 uz brejk viška. Ovog popodneva u Barceloni srpsko-poljski dubl Nenad Zimonjić-Marčin Matkovski sastaje se sa špansko-beloruskom kombinacijom Feliciano Lopez-Max Mirnji. Oko pola sedam večeras na WTA turniru u Štutgartu Ana Ivanović protiv francuskinje Karoline Garcije. U prvenstvu odbojkaša danas treće utakmice polufinalne serije do igravanja za titulu prvaka. Sastaju se Novi Pazar Partizan i Vojvodina Crvena zvezda. Igra se na tri dobijena meča, a Partizan i Crvena zvezda vode u seriji sa 2-0. I fudbal, večiti derbi Crvena zvezda Partizan, ipak će se igrati u subotu, a ne u nedelju kako je to juče nagoveštavano zbog navodno bezbednosnih razloga. Danas iz Crvene zvezde jasno kažu, meč će početi u 18 sati na stadionu Rajko Mitić. Na međunarodnoj sceni Liga šampiona četvrtfinale, večeras Barcelona Paris Saint-Germain prvi meč 3-1 i Bayern Porto prvi meč 1-3. O svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Sportski žurnal odmah posle novosti dana, a pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Posle 2,5 meseca pauze nastavljaju se razgovori Beograda i Prištine. Premijer Vučić u Briselu razgovarao sa Edijem Ramom o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Avion kojim je predsjednik Nikolić putovao u Vatikan vratio se u Beograd ne zbog kvara na motoru, već zbog kafe prosute na komandnu tablu, piše u izveštaju Direktorata za civilno vazduhoplovstvo koji će danas biti predstavljen javnosti. Napadač na odbornika Zajedno za Šumadiju Sašo Milenića uhapšen. Motivi napada nisu poznati, izjavio ministar Stefanović. Oko 50 naoružanih ljudi s obeležjima OVK noćas upalo u karaulu Gošince na granici između Makedonije i Kosova i zarobilo 4 policajca, potvrđeno Radio Beogradu. I pre podataka o vremenu, jedna zanimljivost.
Najbrži putnički voz na svetu, japanski Maglev, oborio je sopstveni rekord. Na testiranju dostigao je 603 km na sat i tako bio brži nego 2003. godine, kada je vozio samo 581 km na sat. Maglev je dobio ime od reči magnetna levitacija. Reč je o posebnoj vrsti brzog voza koji praktično lebdi iznad šina, pa ne postoji sila trenja između šina i voza.
Trenutna temperatura u Beogradu je 16, u Novom Sadu 17, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna oko 17 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.